Това е българското национално Дарик радио.
Две седмици след началото на газовата криза, енергийният министър с облекчение заяви:
газ има, криза да свърши.
В интервю за Дарик, президентът Първанов подкрепи провеждането на парламентарните и евроизборите в един и същи ден. Дадоха на съд бившия румънски премиер Адриан Настасе. Правил съм грешки, които бих избегнал, призна той пред Дарик.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Димитър Цонев.
Добър вечер и от мен, аз съм Ирина Цонева. Заповед за премахване на ограничителния режим на природния газ подписа енергийният министър Петър Димитров в присъствието на премиера Сергей Станишев. С това бе сложен официалния край на газовата криза у нас. От днес всички предприятия ще получават нормални количества синьо гориво. На всички топофикации обаче са съгласни отново да преминат на природен газ в първите дни след възобновяването на доставките. Репортаж на Гергана Тодорова.
Газ има, криза да свърши.
Тръбите на Булгартрансгаз са цяло запълнени.
С тези думи премиерът Станишев и ресорният министър Петър Димитров обявиха края на тежката газова криза, в която изпадна страната ни след като на 6 януари руският газ спря да тече към България.
Тази криза започна с едно политическо решение, при което беше дадено нареждане да се затворят крановете. Затова и аз ви моля да завършим кризата с симетричен политически акт, да дадете разрешение да подпиша заповедта за прекратяване на кризисната ситуация.
Мен ли попитахте или не?
Вас попитах.
Действайте, господин министър.
Днес у нас ще пристигнат над 9 милиона на кубически метра руски газ. От началото на кризата страната ни е пропуснала доставки в размер на почти 124 милиона кубически метра синьо гориво.
Не сме уверени в стабилността на доставките. Ще продължи работата по търсене на алтернативни варианти за България, за да може никога повече да не се окажем в тази ситуация.
Станишев разпореди на кризисния щаб към Енергийното министерство да осигури безпроблемно минаване от мазут на газ за големите потребители, най-вече за топлофикациите.
Да гарантира, че българските граждани няма да бъдат ощетени по никакъв начин в тяхните месечни сметки.
Сергей Станишев съобщи още, че Булгаргаз ще търси компенсации, като изисква допълнителни количества руски газ на по-ниски цени. Премиерът обобщи, че общата позиция на Европейския съюз е била най-силното оръжие за разрешаване на газовата криза.
НДСВ настоява правителството да поиска незабавно и пълно обезщетение на българската икономика от Русия. Жълтите депутати предлагат мерки за компенсация заради газовата криза и предотвратяване на опасността от възникване на такива кризи в бъдеще. Дея Манолова информира.
В декларацията на партията се иска правителството да предоговори условията за доставки на газ от Русия и да се създаде гаранционен фонд в трета страна. Депутатите предлагат да бъде поискана помощ от Европейската комисия за изграждането на реверсивни връзки с газопроводните мрежи на съседните страни. Поред председателя на парламентарната група Пламен Молов е наложително.
Правителството в 7-дневен срок да даде отчет за използването на получените от Европейския съюз финансови компенсации за 4-те години предсрочно затваряне на 3-ти и 4-ти. Блок на АЕЦ Козлодуй.
От партията искат управляващите до седмица да информират депутатите за хода на строящата се АЕЦ Белене. НДСВ предлага още в двумесечен срок кабинетът да проучи и докладва пред парламента възможностите за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй.
НДСВ започна подписка в подкрепа на искането си за промени в Конституцията, с които да бъде задължен президентът да слее предстоящите през тази година два избора – за Европарламент и за местни депутати. Теодора Симова с подробностите.
Юристът от НДСВ, професор Огнян Герджиков, коментира, че и сега президентът има възможност да свика двата вота в един и същи ден, но в проекто промените се предлага това да му бъде вменено като задължение.
Едва ли ние трябва да бъдем единствената европейска държава, която сме чак толкова богата, че да си позволим да правим двойни харчове.
Шансът промените да бъдат приети е много малък, коментираха в кулоарите на парламента депутати от мнозинството. Те се аргументираха с факта, че партиите с най-много народни избраници БСП и ДПС вече се обявиха против сливането на изборите.
Демокрацията е нещо, с което не бива да се правят икономии.
Най-икономичното управление е недемократичното управление. Така че ако следваме тази логика, този аргумент не може да бъде водещ.
Опозицията заподозря.
Според мен търсят повод да напуснат коалицията. НДСВ смятат, че на тези избори, ако се явят едновременно, ще имат по-голям шанс за парламентарните. Някакси.
НДСВ предвиждат още да се
на България.
Промените в конституцията, предлагани от НДСВ, предвиждат още да се прекратява предсрочно мандатът на депутат, осъден за умишлено престъпление и наказан с лишаване от свобода. Депутатите ще губят мястото си в Народното събрание, ако напуснат или бъдат изключени от парламентарната група на партията или коалицията, от която са избрани, е записано още в проекта. За внасяне на промените са необходими 60 депутатски подписа, за приемането им 160 гласа.
Президентът Георги Първанов подкрепя предложението парламентарните избори в България и вота за Европарламент да се проведат в един и същи ден. В специално интервю за Дарик Радио държавният глава обаче уточни, че не иска да се намесва в решаването на един въпрос, който според него стои пред Народното събрание. Чуйте какво обясни Първанов пред Жени Марчева.
Ще ни дойдат много два избора в рамките на 2-3 месеца и не е само въпроса в разхода на повече средства. Демокрацията изисква средства и ние трябва да сме готови на това. По-скоро се опасявам, че това ще изтощи допълнително електората, че това ще доведе до едни изборни дебати, които по-скоро ще деформират самата дискусия. Тя ще бъде отдалечена от същността, от необходимостта да се намерят управленски решения.
Миналата година дадахте ясен срок на политическите партии, това беше месец ноември, да постигнат консенсус по това как да изглежда изборното ни законодателство. Иначе обещахте да инициирате референдум за това дали има, да има повече мажоритарност в нашите избори или не.
Не съм се отказал. Все още в мен има надежда. Онова, което реши, макар и много частично, Българската социалистическа партия да се ориентира към една мажоритарна квота в листата за бъдещия парламент от порядъка на около една четвърт. Горе-долу толкова са 58-те депутати, които те предлагат. Аз не искам да правя самоцелни действия. Референдумът има смисъл тогава, когато са изчерпани другите средства. Твърде възможно е да се наложи референдум да се проведе заедно с изборите, т.е. той да бъде решен не за тези избори, а да отвори вратите за прокарване на мажоритарното начало от юни месец нататък. Аз си запазвам тази възможност.
Цялото интервю на Жени Марчева с президента Георги Първанов за газовата криза и предстоящите избори слушайте утре в предаването Дарик кафе.
Около 400 протестиращи студенти, еколози, майки, фермери и пенсионери се събраха за пореден път пред Народното събрание. Протестиращите дадоха срок на вътрешния министър Михаил Миков до петък да подаде своята оставка. Протестът премина без провокации при засилено полицейско присъствие, Павел Хаджиев информира.
Въпреки първоначалните предупреждения за възможни ексцесии и сблъсъци между органи на реда и протестиращи, ситуацията от миналата сряда не се повтори. Към недоволните граждани се присъединиха кардиолозите, които обявиха своето недоволство срещу директора на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, доктор Емил Райнов.
Протестираме срещу двойните стандарти в българското здравеопазване, срещу корупцията, върху която се гради разпределението на бюджета за здравеопазване, срещу директора на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, доктор Емил Райнов, който си позволява да не изключва или да забранява устно сключване на договори с болници, които спасяват живота на българските граждани.
Един от организаторите на протеста Борислав Сандов беше категоричен, че ако исканията на протестиращите не бъдат изпълнени до 27 януари, те ще преминат към гражданско неподчинение.
Възнамеряваме да продължим до тогава, докато не се изпълнят исканията, докато не се решат проблемите, докато не се смени системата. Поставяме срок до 27 на правителството, след което, ако не бъдат предприети мерки по изпълнението на тези искания, ще преминем към гражданско неподчинение.
И още по същата тема, 7 души са задържани от полицията по време на днешния протест в пред парламента, съобщават от МВР. Полицаи и охраняващи площад Независимост са арестували мъж с маска на главата, което пък е нарушение на закона за събранията, митингите и манифестациите. Друг е отведен в столичното първо районно управление на МВР за притежание на наркотици. Други двама били засечени в парк Заимов и при проверка в тях били открити различни наркотични вещества. Двама мъже били разпознати по снимков материал от 14 януари, а двама били спрени заради липса на документи за самоличност. Тази информация е на Николай Христов.
Вътрешната парламентарна комисия ще изслуша утре министър на вътрешните работи Михаил Миков и представители на протестиращите за действията на полицията по време на митинга на 14 януари. Това стана ясно по настояване на депутати от опозицията, които събраха достатъчно подписи в подкрепа на искането за свикване на извънредно заседание по въпроса.
Изслушването на вътрешния министър и участници в митинга е по инициатива на ДСБ, които бяха подкрепени от ОДС, БНД и Движение напред. По-рано през деня от опозицията поискаха оставката на правителството. Атанас Атанасов от ДСБ се обоснова.
Искаме оставката на правителството заради това грубо погазване на човешките права, защото при БСП винаги се действа извън закона.
Вътрешният министър Михаил Миков коментира, че действията на опозицията целяли да нагнетят напрежението. По отношение на случая с починалия човек в четвърто РПУ, той коментира.
Всички случаи, за които има такива твърдения, са извършени проверки, включително по спекулацията, която опозицията и лично Атанас Атанасов развъртя обилно в медиите.
Вътрешният министър заяви, че проверката по случая е приключила и тя потвърждава становището на полицията.
Дупнишкият бизнесмен Ангел Христов е задържан в ареста за 72 часа. Прокуратурата повдигна обвинение срещу Христов за създаване и ръководене на престъпна група. Съдружникът на Христов Пламен Галев е в ареста от края на миналата година по обвинение за изнудване на журналист. Срещу Галев също ще бъде повдигнато обвинение за организиране на престъпна група. Чуйте какво каза пред Нина Александрова градският прокурор Николай Кокинов.
Само по член 321 от наказателния кодекс за ръководене на престъпна група. Но сега е 72 часа с наше постановление. По-нататък ще поискаме постоянна мярка и за него, и за останалите двама задържани.
Кажете, моля ви, имената на останалите задържани, откъде са, от Дупница ли са?
От Дупница, Апостол Валериев Чакалов и Владимир Андонов Ангелов.
Пламен Галев, който е в ареста от края на миналата година.
Но утре ще му бъде повдигнато обвинение, идентично с това на Ангел Христов.
Прокуратурата в Румъния официално повдигна обвинение срещу бившия премиер Адриан Настасе по подозрение, че е присвоил 2 милиона долара държавни средства, за да финансира президентската си кампания през 2004 година, съобщиха световните агенции. Настасе отрича да е извършил престъпление и твърди, че обвиненията срещу него са политически мотивирани и безпочвени. По-рано през деня в интервю за Дарик Радио на въпрос дали би избрал същата кариера, ако можеше да върне времето назад, Настасе призна, че направил грешки, които би избегнал, ако имаше възможност. Ето какво каза още той пред министъра на държавната администрация Николай Василев, който днес бе водещ в празничната ни програма.
Влязох в политиката след Румънската революция. Вие попитахте дали бих избрал различен път или кариера, ако имах възможност, но истината е, че това е трудно да се каже. Понякога, когато съм нещастен или разочарован, си мисля, че бих могъл да имам далеч по-лесен живот, може би и дори по-безпроблемен семейен живот, но като че ли този път е бил предначертан от съдбата за мен. Тя ми е изпратила приятели, хора, които ми вярват и се надявам, че съм бил полезен на страната си. Вероятно има грешки, които бих избегнал, ако можех да върна времето назад.
Министри и медийни ръководители и популярни личности от политиката и културата влязоха днес в студиото на Дарик, като водещи на предавания и новини в празничната програма за 16-я рожден ден на медията под мотото «Моята първа любов». Как се представиха те, чуйте в репортажа на Елена Бейкова.
В ранни зори министър Николай Василев откри празничната програма с административни новини. Щафетата пое икономистът Владимир Каролев, който посъветва българите да бъдат работливи и пестеливи, докато кризата отмине. Попладне в студиото на Дарик ръкави запретнаха вице-премиерът Даниел Вълчев и нашия водещ Кирил Вълчев, за да сготвят нещо пикантно и вкусно.
Господин Вълчев, какво ще готвим днес?
Много интересен въпрос.
Аз имам една идея, не знам от коалиционна гледна точка как ще приемете, но едно от актуалните ястия беше овче на газ.
В същия контекст някои предлагат с оглед на започваща предизборна кампания да сготвим задушено по-другарски.
Възможно и свинско с жълти картофи, ако обаче не сте загубил топлите си чувства към вашият бивш съпартиец
Свинаров. Въобще не разбрах шегата, давайте друго предложение.
Всичко, което не се готви с газ.
Вместо следобеден сън, слушателите на Дарик се повеселиха с актьорите Краси Радков и Виктор Калев в ролите им на професор Хулиган Кучков и Володя Стоянов.
Пожелавам още дълги години творчески успехи, здраве, щастие и ултракъсите ви вълни да пораснат големи и да станат ултра най така дълги, ако нямате нищо против.
Здравей, радио, здравей! Специално за рождения ден на радиото днес пуснах новия си албум. От петия етаж на сградата на Дарик Радио.
В късния следобед всички ние изпихме по кафе в компанията на правосъдния министър Миглена Тачева, заместник министъра на външните работи Милен Киремечиев и много други гости и приятели на Дарик. И си пожелахме за много години на най-доброто радио в България.
И още екипът на Дарик получи безброй поздравителни адреси от своите партньори в правенето на новини, от своите приятели и почитатели. С най-добри пожелания към рождениците днес се обърнаха кметът на София Бойко Борисов, министърът на транспорта Петър Мутафчиев, директорът на Националната разузнавателна служба генерал-майор Кирчо Кирев. Към екипа на Дарик с поздрави се обърна и вицепремиерът Меглена Плукчиева, Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. С уважение и приятелски поздрави се обърна към тях и Ивайло Калфин.
Командирът на поделение 28 000 в авиобаза граф Игнатиево, бригаден генерал Румен Радев също поздрави Дарик за рождения ден. Направиха го и генералния секретар на БТК Михаела Калайджиева, кмета на община Кюстендил Петър Паунов, председателят на ДКЕВР професор Константин Шушулов, Николай Свинаров, председател на Българска нова демокрация, председателят на Червения кръст Христо Григоров, главният изпълнителен директор на Български пощи Енцислав Харманджиев, Елена Кискинова, управляващ директор на ЕМИС България. Това бяха новините на Дарик в 18. Спокойна вечер ви пожелава Ирина Цонева и честит рожден ден, скъпи колеги, и за много години. Митко?
Веднага след рекламите ще чуете и прогнозата за времето. Аз съм Димитър Цонев и пожелавам на всички колеги от Дарик да си спомнят и да ни поканят отново да четем новини след 34 години на 50 годишнината на Дарик Радио. Приятна вечер!